Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. U današnjoj emisiji govorimo o svetim tajnama pokajanja i ispovijesti. Njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fotije, služio je u nedjelju 26. marta svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krupa. Ovim je započeto obilježavanje 700 godina postojanja ove svetinje. U emisiji o životu Srpske pravoslavne crkve u Dalmaciji govori vladika Fotije. U organizaciji Republičkog pedagoškog zavoda i Srpske pravoslavne crkve 18. marta ove godine održano je regionalno takmičenje iz predmeta Pravoslavna vjeronauka u 5 eparhija na području Republike Srpske i BiH. Najuspješniji učenici plasirali su se na republičko takmičenje koje će biti održano 22. aprila u Palama. U Sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci 24. marta ove godine služen je parastos za sve nevino postradale žrtve NATO bombardovanja Republike Srpske, Republike Srpske Krajine i Savezne Republike Jugoslavije. Udruženje Djeca poginulih boraca Nasljeđe u Trebinju je pokrenulo inicijativu za obnovu spomen crkve poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata. U Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci promovisana je fotomonografija Stradanje Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj, istoričara i nekadašnjeg direktora spomen područja Jasenovac Jovana Mirkovića. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske predstavljeno je izdanje knjige Nauka i religija, hrišćanski ideali i materialističko shvatanje života. Sveštenog mučenika Platona Jovanovića, episkopa Banjalučkog. O najavljenim sadržajima opširnije govorimo u nastavku emisije Iskre pravoslavlja. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Kao što smo i najavili, u emisiji Iskre pravoslavlja govorimo o svetim tajnama pokajanja i ispovijesti. Pokajanje je sveta tajna kroz koju vjernici ispovijedaju svoje grijehe i ukoliko to čine iskreno, kajući se od ispovjednika, odnosno sveštenika, dobijaju razrješenje grijeha u ime Isusa Hrista. Sveštenik je obavezan da i po cijenu života čuva tajnu povjerenu mu prilikom ispovijesti. U suprotnom, može biti lišen svešteničkog čina. U slučajevima kada je vjernik ispovjedio neki teži grijeh, sveštenik mu preporučuje epitimiju, odnosno kaznu, koja zavisi od težine i vrste učinjenog prestupa. Epitimija može biti dodatni post ili molitva, činjenje milosrđa, pa čak i zabrana pričešćivanja na određeno vrijeme. Važno je reći da je sveštenik samo posrednik između ljudi i Boga i da ispovijedajući svoje grijehe i kajući se pred sveštenikom, ljudi se u stvari ispovijedaju i kaju pred Bogom. O pokajanju i ispovijesti u emisiji Iskre pravoslavlja govori starac Julijan. Snimak smo preuzeli sa YouTube kanala.
Pokajanje je jedna moć čovjekova, zapravo. Ona se bazira na saznanju svoje grešnosti, na saznanju svoje nemoći, na uviđenju za jednog života koji donosi čovjeku kao posljedicu jedno samo uništenje. samo porobljavanje, kako bih kazao, bacanje sebe u jedan očaj. Da bi se izašlo iz toga, iz tog stanja, čovjek mora prije svega da sazna to znanje, a to se ne može se tako, mora ipak tu da postoji jedna, kaže se, opet tu na pokajanje podstiče čovjeka blagodat Božija. Bez toga ne može da mu se pokajanje. Treba se da mu se otkrije, teško to objasniti, ali saznanje moje grešnosti i da bi saznanje potrebe da se oslobodim toga i da skrene ka jednom novom, obnovljenom životu. Pokajanje nije nešto novo, ono je postojalo u Starom Zavetu. Vidimo da kad je Bog pitao Adama gde si, pa mi često da nas pitamo čovjeka koji je zabludeo negdje, pa znaš gde si čovječe, znaš šta radiš? Znate, prvo podsjećamo čovjeka da ga podsjetimo na njegovo to stanje i da u njemu probudimo jedno osjećanje da treba da teži jednoj promjeni, jednoj zameni, kao kroz stanje stanje drugi bolje. To je znači poziv Boži na pokajanje čovjeku i na ispravci. Dakle, pokajanje je jedna moć regeneracije, znači obnove, i to je u stvari jedna velika blagodat i milost Božja data čovjeku. Data čovjeku da se može ispraviti. Pokajanje znači u stvari promeniti mišljenje. Pre svega, promeniti mišljenje. Jedno mišljenje koje je suprotno čovjekovoj prirodi, da ga zameni sa jednim mišljenjem koje mu odgovara njegovoj prirodi. Mišljenje koje donosi čovjeku neprijatnosti, da ga zameni sa mišljenjem koje čovjeku donosi jednu prijatnost. Pokajanje, ma koliko izgledalo ljudima neprijatno, ali ono uvek čovjeku donosi jednu dozu radosti. Zato se kaže u narodu, kaže pokajanje, radovanje. Pokaje se čovjek, pa to je nešto slično. Prljavi ste, nikavi ste, garavi, isprljeni, sve vas pritiše neko jedno teško stanje. Okupate se, očistite, osjećate se, onda krene u neko lakim, veselim, radosnim. E to je u fizičkom smislu, a isto tako i to je u duhovnom smislu. Kad čovjek se oslobodi izvjesnog pritiska na svoju savjest, onda se on osjeća radosnim i osjeća se blaženim. Ja sam imao jedan slučaj da jedan stari čovjek koji se teško rešio da se ispobedi, jer bilo ga je stid. I kad čak na moje reči kažem, pa ako ne pokaješ, otići ću u pakao. A on kaže, ma nek idem u pakao, ja ovo ne mogu da kažem. Ali pritisnut tim svojim grijehom, kako da kažem, on je iduće godine došao, ispovedio se i posle ispovesti kaže, hvala ti, do Boga ti hvala, skinuo si mi taru s leđa. Ispovest pre svega kaže se u Svetom pismu, ispovijem nam ja bezakonija moja. To je u stvari javno priznanje svoje grešnosti, svoga greha. Nekad u stara vremena su ljudi bili tako, javno se to ispovedalo. Ja sam do duše tako kao dečak čuo kako ljudi ne prezaju, oni ljudi koji se pokajali za greh, da kažu ljudima javno, ja sam bio vrđev čovjek, ja sam krao, ja sam lagao, ja sam psovao, ja sam činio svaka bezakonja. I to javno. Javno. I kaže, i onda govori o tome kako se on pokajao, kako je to sve odbacio i kako sad se nalazi u jednom sasvim drugom raspoloženju, drugom stanju. Znate. Pre svega, pokajanje mora da se doživi ličnu ubiću. A zatim, rečeno je da ispovijem nam ja, treba da se ne samo pokaje unutra, ali se mora to što je iznutra da se na neki način ovaploti i u reči spolja, da se kaže, da se to javno prizna. Da se rečeno kaže, ko mene prizna pred ljudima, ja ću njega priznati pred ocem, mislim, da se to javno kaže. Da se kaže zašto? Da se kaže crkvi. A crkva je dobila blagodat Božju da razrešava i oprašta grehove.
U nastavku emisije govorimo o početku proslave 700. godina postojanja manastira Krupe u Dalmaciji. Njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski, gospodin Fotije, služio je u nedjelju 26. marta svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krupa. Ovim je započeto obilježavanje 700 godina postojanja ove svetinje, a taj radostan događaj svojim su glasovima uveličali pojci iz manastira Kovilj. Nakon svete liturgije uslijedilo je predavanje oca Jeroteja o crkvenoj muzici i koncert duhovne muzike Koviljskog hora. Episkop Fotije pozdravio je sve prisutne i rekao: "Današnjim sabranjem mi poručujemo koliko duboke korijene ima pravoslavlje u Dalmaciji. Tokom ove godine u više navrata ćemo proslavljati 7 vjekova postojanja manastira Krupe. A osim njega vjekovnu tradiciju imaju i manastiri Krka i Dragović. Te tri svetinje stoje kao oaze u kojima se kroz istoriju do dana današnjeg okuplja pravoslavni svijet", poručio je vladika Fotije. On je naglasio da zahvaljujući svetim hramovima još iz doba Nemanjića, Srbi uspijevaju da se očuvaju u Dalmaciji uprkos ratovima i drugim nedaćama, te da radi njih treba da čuvamo i poštujemo svoju svetu vjeru koja nas uči da se ponosimo svojim porijeklom i volimo sve ljude, bez obzira na nacionalne i druge razlike. U emisiji Iskre pravoslavlja o životu Srpske pravoslavne crkve u Dalmaciji govori vladika Fotije. Snimak smo preuzeli sa sajta Srpske pravoslavne crkve.
Naš veliki vladika Nikodim Milaš, sveti ako Bog da jednoga dana, u svojoj pravoslavnoj Dalmaciji govorio kako nije lako vladiti u Dalmaciji. I zaista je tako. Ovdje uvijek pravoslavlje bilo raspeto u mučeništvu. To je moje skromno iskustvo od kad službujem kao vladika u Dalmaciji od 99. godine. Kad sam došao ovdje, apokaliptička pustoš, sve je srušeno, crkve porušene, cela Srpska srušena. Nije bilo lako. Ali hvala Bogu, u takvim teškim uslovima Bog daje snage, nekako smo krenuli u obnovu naših prvog manastira i naše bogoslovije 2001. godine počelo ponovno da radi i drugih crkava po parohijama, tamo gdje je naroda bilo, gdje se narod okupljao. I počelo je neko vaskrsenje, od toga raspeće iz te ruševine. Krenuli smo obnovu naših objekata i hvala Bogu da je tako, da je Bog dao da se to obnovi u velikoj meri. Naravno, ne do toliko koliko mi hoćemo, ali ide se naprijed. Obnova je počela, rekao bih, po čitavoj Dalmaciji, u Ravnim Kotarima, tamo gdje je bilo sve srušeno, u Drniškom kraju. Evo trenutno radimo, obnavljamo i crkvu Svete Nedelje u Razvođu, u Žitniću, Svetoga Jovana i druge crkve. Hvala Bogu, najbolje rezultate smo dali tamo gdje smo se nekako zajedno udružili. Znači, Srbi iz dijaspore, Srbi iz matične države Srbije, iz Republike Srpske, i naš narod koji ovdje živi, broj koji živi. Dakle, tu gdje smo se tako sabrali oko tih crkava smo najbolje rezultate imali. Tako je bilo u Smokoviću, tako je bilo na drugim mjestima gdje su crkve bile potpuno srušene, ali hvala Bogu uspjeli smo da ih obnovimo. Tako bi trebalo da bude i sada oko Razvođa, Bog da se oko Svete Nedelje, u Žitniću, u Svetog Jovana, na drugim mjestima. Cilj nam je da obnovimo sve naše crkve širom Dalmacije, dakle ne jednu i drugu, nego sve zaista, i prvenstveno da stvorimo uslove za povratak našega naroda na ove prostore. Dakle, i se nadamo i molimo se Bogu da će ljudi koji su u dijaspori trenutno prepoznati lepotu Dalmacije, neki su otišli posle Drugog svjetskog rata, neki kasnije, imali možda svoje ognjišta tu, svoju zemlju, da se vrate u ovoj zemlji, u ovome kamenu, moru, ovoj lepoti, da počnu ponovo život na ovim prostorima. Naravno, prvenstveno se to misli na one ljude koji su posle ovog nesretnog rata 1991. godine otišli, da se oni vrate i da čuvaju svoje kuće, svoju zemlju, svoje ognjišta, a naravno uz to sve i svoje svetinje. Dakle, crkva tu mora biti kohezioni faktor, da objedinjuje sve, da blagosilja sve, da zakriljuje sve i da nosi krst zajedno sa našim narodom ovdje. To je naš podvig i nije lako. Dakle, zaista, vladika Milaš je bio u pravu kada je rekao da vladici nije lako u Dalmaciji nikada bilo, niti je naravno našem sveštenstvu, niti narodu, Ali eto, to raspeće rađa vaskrsenje, ako Bog da, da to bude jedan impuls za budućnost. Brinemo se o našem narodu. Kad to kažem, dakle, mislim da prikupljamo i pomoć humanitarno za njih, obilazimo ih ovuda po Dalmaciji i pomažemo koliko možemo. To je veoma značajno. Mislim da uz bogosluženje, da pomoć našem narodu, sirotinje, odmah rame uz rame sa bogosluženjem. Obilazeći naš narod, videli smo puno sirotinje, biblijska sirotinja. Nije lako, ali oni se raduju kad sveštenici dođu i kad vladika dođe da ih obiđe, da im nešto pomogne. Kad ih pitamo kako ljudi živite, skromno, oni su zaista skromni ljudi, ali su biblijski prosvećeni, nekako imaju neku lepotu u duši. Ja sam toliki blagoslova dobio od našeg naroda, ovde od te sirotinje, da toliko naš narod zna da blagosile lepo, bake, skromne, ali tako blagoslov daje biblijski. Da Bog da kaže, gde god hodio, radost imao. I blagoslov Božji te pratio. Tako. Dakle, to je naš narod. Dakle, a međutim, kad ih pitamo gde su vaši, kažu, moji su sinovi u Švedskoj, ne znam, negde u inostranstvu, pa vas obiđu jednom godišnje. Dakle, ostavljeni su u nekom smislu, nažalost, ali crkva je tu da im pomaže, da bude s njima, da se zajedno borimo, da ovaj krst zajedno iznese. Mi se nadamo boljim vremenima, naravno, da će naš narod se vratiti na ove prostore, da nećemo zemlju koju nam je Bog dao ostaviti. Tek tako da prepoznajemo, da neprestano otkrivamo lepotu Dalmacije, ovoga mora i kamena, i vinograda, i masline, i svega onog što ovaj kraj ima. Blagosloven je i zaista je dobar. Daj Bože da to bude tako i da se naš narod ponovo okupi ovde, da ponovo naši veliki sajmovi budu prepuni ljudi i čitave godine da bude, da zaista oživi vaskrsne Dalmacije u svakome smislu.
Organizaciji Republičkog pedagoškog zavoda i Srpske pravoslavne crkve 18. marta ove godine održano je regionalno takmičenje iz predmeta pravoslavna vjeronauka u 5 eparhija na području Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Najuspješniji učenici plasirali su se na republičko takmičenje koje će biti održano 22. aprila u Palama. Na takmičenju učestvuju učenici 5. razreda. O tome razgovaramo sa inspektorom, prosvjetnim savjetnikom za pravoslavnu vjeronauku iz Republičkog pedagoškog zavoda, gospodinom Slavoljubom Lukićem. Inspektor prosvjetni savjetnik za vjeronauku, gospodin Slavoljub Lukić iz Republičkog pedagoškog zavoda, kazat će nam o tome kako su protekla eparhijska takmičenja u Republici Srpskoj, koja su održana 18. marta u eparhijama na području Bosne i Hercegovine. Kažite nam koliko je učenika učestvovalo na ovim takmičenjima i kako je proteklo ovo takmičenje na području svih eparhija.
Ovo 7. takmičenje po redu koje organizuje Republički pedagoški zavod, organizovano je na području 5 eparhija Republike Srpske i ove godine su prvi put učestvovali učenici i iz Federacije Bosne i Hercegovine koji imaju pravoslavnu vjeronauku. To su uglavnom odnose na dvije opštine, Bosanski Petrovac i Drvar. U svim eparhijama takmičenje je organizovano 18. marta u 10 časova poslije testiranja učenika. Izabrani su najbolji učenici koji su se plasirali na završno republičko takmičenje. Mi smo ove godine u 5 eparhija imali 67 učenika koji su se takmičili na tim eparhijskim ili kako mi još zovemo regionalnim takmičenjima, a od tih 67 učenika, 22 učenika su se plasirala po rezultatima na republičko takmičenje i jednog učenika smo prihvatili da kao najbolji učenik iz federacije da se plasira na naše republičko takmičenje. Tako da ukupno imamo ove godine 23 učenika koja su se plasirala na republičko takmičenje iz pravoslavne vjeronauke.
Evo da kažete u kojim mjestima su održana eparhijska takmičenja i koliko je učenika bilo na tim takmičenjima?
Za eparhiju Banja Lučku organizovano je takmičenje u osnovnoj školi Miloš Dujić u Čelincu i na tom takmičenju učestvovalo je ukupno 16 učenika. U Bihaćko-Petrovačkoj eparhiji takmičenje je organizovano u osnovnoj školi Petar Kočić Sitnica i na njemu je učestvovalo ukupno 7 učenika. Dok je za Mitropoliju Dabrobosansku takmičenje organizovano u osnovnoj školi Srbija Pale i na tom takmičenju učestvovalo je 11 učenika. Četvrta eparhija po redu jeste Zahumsko-Hercegovačka eparhija i na tom takmičenju učestvovalo ukupno 6 učenika sa područja Hercegovine. Za eparhiju Zahumsko-Hercegovačko takmičenje je organizovano u osnovnoj školi Risto Proroković u Nevesinju, a najveća eparhija po broju učesnika u ovoj školskoj godini jeste eparhija Zvorničko-Tuzlanska. Takmičenje je organizovano u osnovnoj školi Aleksa Šantić u Gljeviku i na tom takmičenju učestvovalo je ukupno 34 učenika. Ovdje računamo i 3 učenika koja su došla iz distrikta Brčkog. Znači, ukupno nas u svim eparhijama, u 5 eparhija Republike Srpske, učestvovalo je 67 učenika.
Kada je u pitanju republičko takmičenje, kada i gdje će ono biti organizovano?
Republičko takmičenje ove godine će biti organizovano u Mitropoliji Dobrobosanskoj, to jeste u osnovnoj školi Pale u Palama i na tom takmičenju ukupno će učestvovati 23 učenika. Ove godine smo izabrali Mitropoliju kao domaćina prvenstveno iz razloga što pokušavamo da svake godine neka druga eparhija bude domaćin republičkog takmičenja kako bismo obuhvatili sve eparhije i sav prostor Republike Srpske, da ne bi ipak došlo da kažemo nekakvim terminom do centralizacije, da bude sve organizovano svake godine u jednoj eparhiji. Neka se učenici upoznaju sa drugim dijelovima Republike Srpske, a i drugi učenici neka dođe na to takmičenje iz drugih opština, tako da će malo da se učenici upoznaju sa nekim dijelovima, opštinama, ljudima, učenicima i imat će to, da kažem, neku svoju veću i ljepšu širinu. Republičko takmičenje ove godine se organizuje 22. aprila u Palama. Oni učenici koji imaju, da kažemo, pa i preko 100-200 km putovanja će imati organizovan smještaj u Palama, a dok će oni učenici čije su škole bliže doći to jutro na samo takmičenje.
Kako su znanje i rezultate pokazali učenici na regionalnim, odnosno eparhijskim takmičenjima i ko se mogao plasirati na republičko takmičenje? Koji nivo znanja je trebao da pokaže?
Svakako za takmičenje eparhijsko su se plasirali oni učenici koji su bili najbolji na općinskim takmičenjima. I taj test koji su oni radili na eparhijskom takmičenju je bio mnogo zahtjevniji i da kažemo teži nego na općinskom takmičenju. Tako da su se na republičko takmičenje plasirali svi učenici koji su pobjednici eparhijskih takmičenja i oni učenici koji su imali na testu preko 80% bodova. Znači, svi učenici koji su došli na takmičenje republičko iz pravoslavne vjeronauke su imali najmanje 80 bodova na testu, što pokazuje na osnovu broja učenika da su učenici pokazali izuzetno visoke rezultate.
Šta slijedi nakon republičkog takmičenja?
Nakon republičkog takmičenja mi više nemamo takmičenja, slijedi samo jedna ekskurzija za učenike koji su se plasirali na republičko takmičenje, koje će se organizovati negdje početkom juna, a to je organizacija Katehijskog odbora Republike Srpske koji finansira tu ekskurziju i naravno i sve one troškove koji snose putovanje učenika u
Ova takmičenja organizuje Republički pedagoški zavod i Srpska pravoslavna crkva, je li tako?
Kao sva takmičenja koja se organizuju za osnovne i srednje škole, organizuje Republički pedagoški zavod, a da kažemo tu finansijsku pomoć oko organizacije, oko da kažemo poklona za učenike, nagrade, pa i ovog završnog putovanja za sve učenike, jeste organizacija Srpske pravoslavne crkve.
Gospodine Lukiću, hvala vam što ste bili gost emisije Iskra pravoslavlja.
Hvala i vama i prijatno.
U Sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci 24. marta ove godine služen je parastos za sve nevino postradale žrtve NATO bombardovanja Republike Srpske, Republike Srpske Krajine i Savezne Republike Jugoslavije. Ove godine se obilježava 18 godina od početka NATO bombardovanja. Pored mnogobrojnih vjernika, pomenu je prisustvovao i generalni konzul Republike Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić, a u ime kabineta predsjednika Republike Srpske Milan Dragičević. Pripremila Mirjana Grabež.
Građani Banja Luke koji su odali pomen žrtvama bombardovanja poručuju da se dan sjećanja na stradale u NATO agresiji ne smije zaboraviti.
Okupili smo se ovdje da ne zaboravimo mi i da ne zaborave naša djeca šta se tada desilo. Da se pomolimo za sve te koji su nastradali, iako kao što je svešnik rekao, u stvari oni se mole za nas. Od prve te žrtve Milice male od 3 godine, pa za sve ostale.
Želimo da poručimo da nismo zaboravili to što je NATO savez uradio prije 18 godina u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Želimo da pokažemo da pamtimo sve naše žrtve i sve naše gubitke koje smo pretrpili zbog tih svjetskih imperijalista.
Svake godine dolazimo ovdje na pomen da se ovo nikad ne ponovi. Danas je 18 godina kako se desilo zlo, kako su nas granatirali i mi smo ovdje svi uzbuđeni, čekali kad će da padnu te granate na naše tamo. Ja samo jednu poruku da se ovo nikad ne ponovi nikome.
Predsjednik Baštionika Predrag Adamović istakao je da je važno da pamtimo 24. mart, prije svega zbog mladih i njihove budućnosti.
Od toga da li pamtimo 24. mart, zavisit će mnoge naše odluke koje će srpski narod, srpske države i svako od nas pojedinačno trebati da donese. Jedna od najvažnijih jeste odluka o ulasku u euroatlantske, odnosno NATO integracije. Srbi, pamteći 24. mart, pamteći malu Milicu Rakić, sve žrtve, sve okrutnosti i ironiju 78 dana bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, zasigurno će umjeti da pronađu put i da kažu ne euroatlantskim integracijama.
Generalni konzul Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić zahvalan je Banja Luci njenim građanima što svake godine odaju počast nastradalima u NATO bombardovanju.
I svake godine 24. marta kad ovdje dolazim s tim osjećajem da i Banja Luka odaje počast žrtvama NATO agresije na ondašnju SR Jugoslaviju, u stvari na Srbiju pre svega. I dobro je što ovo svake godine na ovakav način obeležavamo. I zaista s porukom da se nikad više ovako nešto ne ponovi.
Uprava Sabornog hrama Hrista Spasitelja i Srpsko sabranje Baštionik već 6 godina u Banja Luci organizuju molitveno sjećanje na žrtve postradale u NATO bombardovanju.
Krst na vrhu Srbije.
Udruženje djece poginulih boraca nasljeđe u Trebinju je pokrenulo inicijativu za obnovu spomen crkve poginulim borcima odbrambeno otadžbinskog rata. Pozivaju se ljudi dobre volje i pojedinci i institucije da ih podrže u akciji Obnovimo hram, kako bi oštećenja bila sanirana što prije. Prilog pripremila Marija Vujović.
Crkva Svetog Lazara podignuta je prije 18 godina u znak sjećanja na poginule, umrle i nestale borce Vojske Republike Srpske iz Trebinja. Njihova imena upisana su na unutrašnjim zidovima crkve. Zbog oštećenja, na pojedinim mjestima imena se uopšte ne vide, a vlaga je oštetila ikone. Govori Saša Pešikan, predsjednik Udruženja djece poginulih boraca Nasljeđe.
Pa pokrenuli smo čisto jer smo se uvjerili da na hramu postoje određena oštećenja, posebno unutra, jer ovo je hram Svetog cara Lazara koji je podignut 1999. na Vidovdan poginulim borcima Vojske Republike Srpske. I upravo na unutrašnjim zidovima postoje ploče na kojima se nalaze imena tih poginulih boraca. A tokom vremena, ulaskom vode i vlage, došlo je do oštećenja unutrašnjosti, tako da su mnoga od tih imena i zidovi propali do neprepoznatljivosti. Tako smo se mi odlučili da pokrenemo jednu akciju kako bi se skupila određena sredstva i kako bi se sanirali prvo vanjski problem da više ne ulazi voda, a potom bi uradili rekonstrukciju unutra imena i freski koji su oštećeni.
Iz Udruženja Nasljeđe pozivaju sve građane, privrednike i institucije da im se pridruže i pomognu u sanaciji oštećenja. Žiro račun za uplate otvoren je kod Nove banke AD Banja Luka pod brojem 555-900-00-260-40-867.
No ja se nadam da ćemo za nekih do mjesec dana najviše skupiti ta potrebna sredstva. Ne znamo tačnu procjenu, ali ta sredstva nisu uopšte velika.
Trebinci pozdravljaju inicijativu. Svaki prilog za taj važan posao je, kažu, veliki.
Svaki dinar bi za to dala.
Sigurno da treba. Lijepa ideja.
U Udruženju Nasljeđe imaju želju da nakon sanacije vanjskih i unutrašnjih oštećenja uz blagoslove eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske stalno brinu o crkvi i njenom uređenju. Voljeli bi da liturgije u ovom hramu budu češće i da se osim praznicima, bar jednom mjesečno, baš tu okupe na molitve.
U Banja Luci je u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske promovisana fotomonografija Stradanje Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj, istoričara i nekadašnjeg direktora spomen područja Jasenovac Jovana Mirkovića. U knjizi su sadržane fotografije koje svjedoče o zločinu nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine, a objavljena je na srpskom i engleskom jeziku. Opširnije Nenad Stupar.
Knjiga je štampana dvojezično jer je to preduslov da knjiga dođe u posjed čitalaca van srpskog govornog područja. Istakao je autor Jovan Mirković i dodao da je došlo vrijeme kada bi trebalo svi da se upoznaju sa tragedijom koja je zadesila srpski narod u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Mirković naglašava da se preko duhovne vertikale, odnosno Srpske pravoslavne crkve, pokušao uništiti nacionalni identitet Srba na tom prostoru.
Fotomonografija Stradanje Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj je svojevrsni nastavak prethodne knjige Zločin nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Knjiga na 624 strane donosi ilustraciju 685 porušenih, srušenih, zapaljenih, oštećenih pravoslavnih hramova i biografije i fotografije 227 ubijenih sveštenika, sveštenoslužitelja, među njima i arhijereja Srpske pravoslavne crkve. A knjiga je objavljena dvojezično, na srpskom i na engleskom jeziku. Ne znam koliko je ona dospjela do koga kruga čitalaca, bila je prezentovana na sajmu knjiga, bila je promocija u Beogradu o kojoj je dosta izveštavano, sada promocija u Banjoj Luci. Ja računam da će, upravo je zato i dvojezično rađena, da se svijet može upoznati sa tom srpskom tragedijom. A Stradanje Srpske pravoslavne crkve je proizvod nastojanja da se uništi srpski nacionalni korpus, a duhovnu vertikalu toga korpusa čini Srpska pravoslavna crkva. Za ovo je trebalo negdje oko godinu i po intenzivnog rada po 10 sati dnevno, pa sad vidjet ćemo za dalje.
Fotomonografija Stradanje Srpske pravoslavne crkve HH predstavlja vrijednu istorijsku građu koja u budućnosti može služiti za utvrđivanje prave istine, rekao je Sloboda Nagradić ispred Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta koje je i organizovalo ovu promociju.
A ono što je u vezi sa NDH nije ništa drugo do zlo i to najgorih razmjera. Knjiga koju smo promovisali zove se Stradanje Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Riječ je o jednoj zaista izuzetno vrijednoj fotomonografiji. Dakle, ovdje su u prvom planu fotografije srušenih sakralnih objekata Srpske pravoslavne crkve. I može biti da ovi dokumenti, fotografije kao dokumenti, uvjerljivije svjedoče od brojnih dugih vještije ili manje vještije pisanih tekstova. Dakle, mislim da je knjiga pisana za i pripremana za najširu čitalačku publiku. Ona je objavljena istovremeno na srpskom i engleskom jeziku, dakle, namijenjena je i svima onima koji hoće istinski da se upoznaju šta se ovdje zbivalo u periodu od 1941. do 1945. godine i na taj način, na primjer, može poslužiti komisiji Srpske pravoslavne crkve koja ovih dana razgovara sa predstavnicima Rimokatoličke crkve, a povodom kanonizacije nekadašnjeg kardinala Rimokatoličke crkve Alojzija Stepinca. Dakle, u jednu riječ, večeras smo imali priliku da promovišemo zaista vrijedno djelo koje se nije moglo napraviti i prirediti, iako nema tu puno teksta za, ne znam, 15 dana, nego je to višegodišnji rad čovjeka koji je svojevremeno bio direktor muzeja u Jasenovcu, a poslije toga se nastavio i u posljednjih 25 godina se isključivo bavi istraživanjem svega onoga što se dešavalo u NDH, a posebno stradanjem srpskog naroda, njegovih svetinja i drugih elemenata nacionalnog identiteta.
Fotomonografija Jovana Mirkovića o stradanju Srpske pravoslavne crkve nastavak je njegove knjige Zločini nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, sa koju su ranije historičari i akademici istakli da knjiga predstavlja nemjerljiv historijski doprinos, jer se iz nje da zaključiti da je genocid nad Srbima u Hrvatskoj bio institucionalizovan i da je bio klanski program nezavisne države Hrvatske.
Koliko je njih, majko Srbijo, pravoslavlja u njemu, neka im Gospod, Gospoda dne, za dela vere, nade, ljubavi, da vide, tebe vide, u Hristu na gori Taborskoj, sa Petrom i sa
Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci predstavljeno je jubilarno diplomatičko izdanje knjige Nauka i religija, hrišćanski ideali i materialističko shvatanje života, čiji je autor sveštenomučenik Platon Jovanović, episkop Banja Lučki. Episkop Platon je prije izbora za episkopa mnogo radio na spisateljskom planu, a u Jagodini je štampao filozofsko-teološku raspravu Nauka i religija, čime se po riječima onih koji su upoznati sa njegovim djelom potvrdio i kao mislilac. Rekao je Željko Vujadinović, istoričar.
Čovjek koji se bavio i uočio jedno od temeljnih pitanja svoga vremena, to je pitanje osnova ne samo ljudskog saznanja, nego pitanje odnosa uređenja u društvu. I u skladu sa tim postavio je temeljno pitanje odnosa nauke i religije, pitanje koje za njegovo vrijeme nije bilo novo, ali je bilo izuzetno aktualno. Jer valjalo bi znati da je do toga vremena otprilike nauka bila jedan evropski epicentar i da se u stvari oko nauke okretao jedan i definisao jedan identitet Evrope. Međutim, upravo u to vrijeme nauka dolazi u krizu, u veliku krizu, i ta velika kriza nauke definisana je i određenim velikim raspravama pojedinih istaknutih ljudi toga vremena. I od Heideggera do Husserla i drugih filozofi, naravno u vezi sa određenim teološkim raspravama ovoga tipa. Znači, isto otprilike ovo vrijeme kada je vladika Platon pisao u studiju, tada se i episkop Žički Nikolaj također bavio ovim pitanjima odnosa nauke i religije, pitanjima u stvari oko toga šta treba da definiše taj sistem odnosa među ljudima. Dakle, to je suština čitave priče. Šta je to što uređuje odnose među ljudima i gdje su granice nauke, a u stvari gdje počinje religija? Vladika Platon se u skladu sa tim zalaže za, tako da kažem, pomalo razdvajanje polja djelovanja jednih i drugih, i u skladu sa tim nauci bi on, kako kaže, prepustio možda više ovu fenomenološku dimenziju, a to znači da odredi sistem određenih događaja i procesa.
Predgovor za ovu knjigu napisao je jeromonah Platon, nastojatelj manastira Stuplje u eparhiji Banja Lučkoj, koji je naglasio da je to za njega velika odgovornost.
Koju je, kako on sam svjedoči, on napisao po lekcijama koje je imao od svog profesora Pavla Sokolova iz Moskovske duhovne akademije. Inače, sveti sveštenomučenik Platon, episkop Banjalučki, svjedok živoga Boga za nas koji smo u crkvi, prije svega svetitelj i jedan molitvenik pred prestolom gospodnjim, a opet i za ostale ljude koji možda nisu u crkvi, a evo danas imaju priliku da vide ovu njegovu knjigu, jedna spona sa crkvom. Vladika Platon bio je onaj koji ispunjavao evanđelske riječi gospodnje, idite po svemu svijetu i propovijedajte, i on je išao, propovijedao, nije se možda gnušao ljudi koji su drugačije mislili od njega i od ljudi koji su u crkvi, i kao proizvod tog njegovog života sa ljudima i ova knjiga Nauka i religija, koja spaja nauku i religiju i koja pokazuje i dokazuje da nauka i religija nisu nikako razdvojeni, nego da su oni koji služe jedno drugom.
Oče, evo vi ste napisali predgovor za ovo izdanje knjige. Koliko je za vas bilo zahtjevno uraditi ovako nešto za jednu ovakvu knjigu?
Svakako velika je odgovornost, zato što je ova knjiga Nauka i religija koja se pojavljuje pred nama prva koja se preštampava od dijela svetog vladike Platona. On je napisao dosta, ostavio je iza sebe veliko i bogato literaturno nasljeđe koje, nažalost, do današnjeg dana nije izdato, nije preizdato, ali ovom knjigom, ako Bog da, počinjemo da i druga njegova dijela vide svjetlo dana i da u ovom svijetu predstavimo ono što je sveti vladika Platon učio. Odgovornost je velika s te strane, ali u isto vrijeme i blagoslov je veliki da počnemo sa preizdavanjem knjiga, a onda svakako da ih približimo današnjim čitaocima da bi oni mogli da ih potrebljavaju u svom svakodnevnom životu.
Knjiga Nauka i religija, hrišćanski ideali i materialističko shvatanje života episkopa Banjalučkog Platona objavila je Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske prema drugom popravljenom izdanju iz 1938. godine povodom 75 godina od stradanja svetog sveštenomučenika Platona, rekla je direktor Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske Ljiljana Petrović-Zečić.
Knjiga Nauka i religija je, evo, nakon svog prvog objavljivanja 906. godine, 110 godina poslije, odnosno evo 111 godina je danas kako je promovišemo. Dakle, ovo je četvrto izdanje ove knjige. povodom 75 godina stradanja episkopa Banjalučkog Platona. Inače, značaj ove knjige nije samo u tome zbog ovog jubileja, nego zbog sadržaja koji je i danas aktuelan, dakle o povezanosti religije i nauke, odnosno religije kao dijela duhovnog života i nauke kao dijela materialističkog života. Inače, ova knjiga danas, bez obzira na vrijeme kada je prvi put objavljena, će biti sigurno od koristi i profesorima i vjeroučiteljima i učiteljima u školama, jer upravo dobro teološko obrazovanje u stvari ono razvija ljubav prema nauci koja u stvari nam pomaže da ovozemaljski život bude što kvalitetniji i ugodniji. Jeli?
U čaši Hristovoj sa pričasniče i apostolima sa nasledniče, svešteno mučeniče Platone arhipastiru Banja Lučki, rijeka Vrba spostade rijeka života vječnog, koji sad nasljeđuješ sa pastvom tvojom, što radi vjere prave s tobom postrada, i sada svetitelju s novom učenicima moli Hrista Boga i spasa sviju, da spase rod naš pravo.
Bila je ovo emisija Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali novinari Mirjana Grabež, Nenad Stupar i Marija Vujović. Muzički urednik Igor Divljak. Ton majstor Dejan Šušić. Urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.